Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa tha se Kosovës dhe qytetarëve po u kushton shumë shtrejt ngjecja në ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi.
Pavarësisht mos efikasitetit të koalicionit qeverisës në Kosovë për të zgjidhur çështjet e mbetura, sikurse miratimi i marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi, shndërrimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forcë të armatosur, por edhe të tjera, nuk ka sinjale nga partitë në pushtet se mund ta çojnë vendin në zgjedhje të parakoshme parlamentare, vlerësoi njohësi të zhvillimeve politike në Kosovë.
Përse qytetarët në Kosovë hezitojnë të raportojnë korrupsionin? Betim Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi shprehet.
Absolutisht ka shumë raste në të cilat ata që i kanë denoncuar rastet e korrupsionit janë shantazhuar në forma të ndryshme nga ana e sistemit të drejtësisë, qoftë nga policia, qoftë nga prokuroria.
Në Kosovë është rritur numri pacientëve me sëmundje të mushkërive dhe probleme të tjera respiratore dhe konsiderohet se kjo po ndodh për shkak të ndotjes së ambientit. Gjatë këtij programi, sot e martë 13 dhjetor 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Pas zgjedhjeve parlamentare të pardjeshme në Maqedoni, partitë politike shqiptare do të kenë 9 deputet më pak se në përbërjen e mëparshme në kuvendin e Maqedonisë. Presidenti zgjedhur amerikan Donald Trump formalisht e ka shpallur shefin e kompanisë ExxonMobil, Rex Tillerson, për të nominuar për sekretar të shtetit. Kombet e bashkuara thonë se kanë pranuar raporte se forcat proqeveritare në Siri kanë hyrë në përshtëpi në pjesën lindore të qytetit Aleppo dhe i kanë vrarë civilet. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kohësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministrat e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian janë takuar sot në Bruksel në këshillin e çështjeve të përgjithshme, ku procesi zgjerimit ishte tema kryesore. Megjithatë u tha se nuk është arritur miratimi konkluzioneve për shkak të kundërshtimit të një shteti anëtar. Për Kosovën pritej të bëhej ftesë për vazhdimin e reformave, pastaj për plotësimin e kushteve për liberalizim të vizave, luftën kundër korrupsionit e të tjera. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Paleokaj.
Ministrat e Bashkimit Evropian sapo kanë përfunduar takimin e tyre në Bruksel në kuadër të Këshillit të Çështjeve të Përgjithshme, mirëpo nuk kanë arritur të miratojnë konkluzat që ishin përgatitur për paketin e zgjerimit dhe për vendet e përfshira në procesin e zgjerimit. Ministri i Jashtëm i Slovakisë Lajçak, i cili edhe kryeson këtë takim, ka thënë se deri tek miratimi i konkluzave nuk ka ardhur për shkak se ka kundërshtuar një shtet anëtar. Nga burimet diplomatike mësohet se miratimin e konkluzave e ka kundërshtuar Austria për shkak të Turqisë, sepse Austria ka kërkuar që në to të nënvizohet se duhet të suspendohen negociatat e antarësimit të Turqisë. Me këtë formulim nuk kanë mundur të pajtohen shumë shtetet tjera antare, prandaj edhe nuk janë miratuar këto konkluza. Ndryshe, si pas para lajmërimeve të BE-s, pritet që në vend të konkluzave të lëshohet një deklaratë e presidencës slovake të BE-s, në të cilat do të përmenden konkluzat e përgatitura më parë. Sa i përket Kosovës, pritet që të bëhet ftesë për vazhdimin e reformave në drejtësi, për luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, për bashkëpunimin me gjykatën speciale që do të merret me dyshimet për krimet e kryera në rastin e raportit të dikë martit, ndërsa sa i përket liberalizimit të vizave, pritet të përshëndetet progresi arritur deri më tash, por të kërkohet nga Kosova që të vazhdoj në kryerjen e dy obligimeve tjera, që janë sikurisht pra ratifikimi marrëveshjes për kufirin me Malin e Zi dhe dhënia e dëshmive konkrete në luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Sa i përket Serbisë, me Serbinë gjatë ditës së sotme do të zhvillohet konferenca ndërqeveritare me të cilën Serbia do të hapë dy kapituj negociues. Kapitullin e 26 për edukim dhe shkencë nuk ka mundur ta hapë sot Serbia për arsye se Kroacia dhe Bullgaria kanë kundërshtuar një mundësi të tillë, duke thënë se presin nga Serbia sqarime lidhur me të drejtat e pakicave në shkollim në gjuhën anëtare. Po ashtu sot edhe Mali Zi hap dy negociata në procesin e zgjerimit. Zyrtarët e BE-s pohojnë se procesi i zgjerimit do të vazhdojë me gjithë vështirësitë që ka edhe Bashkimi Evropian, por edhe sfidat me të cilat po përballen shtetet e Ballkanit Perëndimor. për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Partneret e koalicionin qeverisës në Kosovë, PDK dhe LDK, nuk kanë dërguar sinjale të qarta se mund të shkohet eventualisht në zgjedhje parlamentare të parakoshme, vlerësojnë analistët në Prishtinë. Sipas tyre, në këto parti dominon frika nga rezultati i zgjedhjeve të tilla. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Pavarësisht mos efikasitetit të koalicionit qeverisës në Kosovë për të zgjidhur çështjet e mbetura, sikurse miratimi i marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi, shndërrimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forcë të armatosur, por edhe të tjera, nuk ka sinjale nga partitë në pushtet se mund ta çojnë vendin në zgjedhje të parakoshme parlamentare, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Albert Krasniqi, analist i Institutit Demokratik të Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se që nga konstituimi legislaturës së tanishme ka pasur zëra për zgjedhje të parakoshme nga partitë opozitare. Muajt e fundit, siç thot ai, zëra të tillë ka pasur edhe nga individë të partive në pushtet, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Partisë Demokratike të Kosovës, e sidomos nga kjo e fundit. Megjithatë, siç thot Krasniqi, raportet aktuale ndërmjet dy partnerëve më të mëdhenj në koalicion nuk japin indikacione se ato mund të kërkojnë zgjedhje të parakoshme.
Nëse shkojmë cilat janë sjell për votim nga ana e qeverisë në Kuban, me përjashtim të marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi, po thuaj se gjitha tjerat kanë kaluar pa shumë probleme në Kuban. Dhe në këtë kontekst nuk mund të themi që ka një krizë dhe një nevojë urgjente për shkuar në zgjedhje të jashtëzakonshme.
Analisti i çështjeve politike Ardan Muhaxhiri, ligjërues në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio në Evropa e Lirë se bazuar në situatën e krijuar gjatë legjislativit aktual, zgjedhjet e parakoshme janë opsion real, por sipas tij partitë e koalicionit qeverisës nuk kanë dhënë shenja të qarta për zgjedhje të tilla eventuale.
Tash për tash nuk ka sinjale të qarta sepse mendoj se më shumë dominon frika nga rezultati eventual i atyre zgjedhjeve se sa dëshira e PDK-s apo e LDK-s që të triumfojnë në ato zgjedhje. Pra është e sigurt se edhe PDK-ja dhe LDK-ja e din që nëse shkojnë tash shpejt në zgjedhje pa ndonjë planifikim strategjik, atëherë mund të dështojnë që të dyja dhe në fakt të bëjnë autogol.
Të dy këta njohës të zhvillimeve politike kanë shprehur mendimin se rezultati i zgjedhjeve të jashtëzakonshme për kryetar të komunës së Drenasit, gjithsesi shkuarja në balotazhe kandidatëve të Partisë Demokratike të Kosovës dhe Nismës, kanë dhënë sinjale të qarta për të gjithë partitë politike. Sipas tyre, Drenasi deri më tash është cilësuar si bastion i Partisë Demokratike të Kosovës dhe shkuarja në balotazh, siç thon ata, është sinjal për partitë në pushtet që të mos kërkojnë zgjedhje të parakoshme parlamentare. Analisti Krasniqi shpremendimin se zgjedhjet për kryetar komunën e Drenas janë sinjal më shumë për Partinë Demokratike të Kosovës.
Ky do të jetë një sinjal për vetë PDK-n që mos të kërkoj zgjedhje dhe jam i sigurt që mas rezultatin e Drenas, PDK-n nuk do të kërkoj zgjedhje më në një takë në të afërt.
Mendim të prafërt ka dhe profesor Muhaxhiri, i cili thot se zgjedhjet në Drenas madje japin sinjale për të gjitha partitë politike.
Drenasi është një qartë se qasja e deri tashme në politikën kosovare nuk mund ketë më sukses. Është një lloj vetësimi i elektoratit për të drejtën e tyre, për fuqinë e tyre të votës, edhe për kërkesat reale dhe cilat i kanë në raport me jetën e tyre të përditshme.
Të dy këta njohës të zhvillimeve politike në Kosovë konsiderojnë se zgjedhjet për kryetar komune në Drenas kanë dërguar alarmin e fundit për partitë politike në Kosovë që të reformohen dhe të kërkojnë qasje tjetër në raport me elektoratin, por edhe me strukturat e tyre, në mënyrë që të dominojë meritokracia dhe jo, siç kanë thënë ata, kalkulimet e ngushta të klaneve të ndryshme brenda partive politike. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë.org.
Vlerësohet se në Kosovë ekziston në shkallë lartë e korrupsionit, por duket se qytetarët hezitojnë të raportojnë rastet në organet e drejtësisë, për shkak të hakmarrjes apo edhe hapjen e procedurave të ndryshme për personin që e paraqet rastin, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Në anën tjetër, zyrtarë të policisë së Kosovës theksojnë se rastet e korrupsionit, pavarësisht se nga kush iniciohen, trajtohen me seriozitet të madh. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Qytetarët e Kosovës nuk i besojnë organeve kompetente në vend për të raportuar raste të dyshuara korruptive, thonë vetë ata si dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Hezitimi për të raportuar rastet korruptive thuhet se ndërlidhet me faktin se organet të drejtësisë në të shumtën e rasteve merren me personin që paraqet rastin më shumë se sa me të dyshuarin për korrupsion. Njën nga qytetarët e Prishtines që u identifikua vetëm si Bekim, i tha Radios Evropa Lirë se nuk do të pranon të raporton të ndonjë rast të korupcionit për shkak të mundësisë së hakmarrjes. Përveç kësaj, ai nuk beson se mund të ketë efekt edhe në rast të raportimit.
Mendojmë që po, ka korrupcion edhe hirtet edhe mshifet. Shumë ka ndodhur drejt për drejt, po tregoj bi që po shihen sa në që s'ka kument.
Ekonomisti Rustem Abiti nuk e mohon faktin se në Kosovë ka korrupcion, por nuk beson se ekziston në përmasat e paragjykuara. Ai shprehet në rast se do të vërejnë raste korruptive, do t'i raportonte në institucionet kompetente.
Unë mendoj se realitet ka për këtë çështje, por ne si vend i vogël, Republika e Kosovës që është, në krahasim me vende tjera, me marrë kështu në shuma financiare, nuk mundet me qenë ku me ditë sa i madh.
Në të gjitha raportet e ndërkombëtare, Kosova është vlerësuar si vendi me shkallën më të lartë të korrupsionit. Në veçanti, raportet e BE-s kanë cilësuar si të brish sistemin e drejtësisë në Kosovë, duke futur në mesin e institucioneve që janë përfshirë në korrupsion. Për ekspertët e fushës, sistemi i drejtësisë në Kosovë ka demotivuar qytetarët për raportim të rasteve të dyshuara korruptive. Mbetime Musliun nga Instituti Kosovës për Drejtësi tha Radios Evropa e Lirë se pikrisht për faktin se për lajmëruesit e rasteve korruptive janë hapur procedura të ndryshme, ka bërë që qytetarët të mos i besojnë organeve kompetente.
Absolutisht ka shumë raste në cilat ata që i kanë denoncuar rastet e korrupsionit janë shantazhuar në forma të ndryshme nga ana e sistemit të drejtësisë, qoftë nga policia, qoftë nga prokuroria.
Mos i besimi qytetarëve tek institucionet e drejtësisë është arsye kryesore që qytetarët nuk e raportojnë korrupsionin, thot edhe Hasan Preteni, udhëheqës i Qendrës për Etikë, Transparencë dhe Integritet. Ai thot se ka pasur raste kur organet të drejtësisë kanë manipuluar me informacionet, duke lajmëruar personin e dyshuar për korrupsion se nga kush është lajmëruar.
Në këtë bashkëpunim të mësojza i organeve drejtësisë me persona kundër të cilëve paraqiten kallëzime për korrupsion është i mbrapsht, jo i mirë dhe është shumë politik.
Rastet e natyrave korruptive, pavarësisht ai iniciohen nga zyrtarët kompetent, qytetar, palë të ndryshme, ankues edhe të tjerë, policia Kosovës thot se trajton me seriozitet të madh. Sipas të dhënave nga Departamenti Special i Antikorrupsionit në Policinë e Kosovës, gjatë këtij viti, thuhet se janë trajtuar 41 raste korruptive të nivelit të lartë dhe si rezultati këtyre hetimeve, 12 raste kanë përfunduar me akt akuzë ndaj 129 personave të profileve të ndryshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë është rritur numri pacientëve me sëmundje të mushkërive dhe problemeve të tjera respiratore. Sipas mjekëve, një nga shkaktarët kryesorë është ndotja e ajrit. Në Kosovë tashmë është konstatuar se ndotja e ajrit në disa periudha të ditës i tejkalon normat e lejuara. Zyrtarë të Korporatës Energjetike të Kosovës thonë se ky problem nuk është i shkaktuar nga keku. Kronike Ariana Kasapollit.
Numri i të sëmurve nga mjedisi i ndotur është rritur shumë në veçanti muajin e fundit, thonë ekspertët e shëndetësisë duke nënvizuar problemet e shtuara me mushkërit dhe sëmundje tjera respiratore. Punëtorët shëndetësor thonë se edhe numri i pacientëve në spitale është shtuar, ndërkohë që përfaqësues të organizatës botërore të shëndetësisë kanë për të ditur se nga ndotja e ajrit llogaritet se shkaktohen mbi 800 vdekje të parakoshme në vet. Rukije Mehmeti, pulmologe në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka thënë se numri i të sëmurve, sidomos muajin e fundit, është rritur shumë, duke shtuar se numri i shtretërve në këtë klinikë është i përmbushur 100% me pacientë të shtrirë.
Për shkruajtshme sa është i rritur numri, edhe normal që ka me ndiku ndotja ambientit mënyrë drastike ka me ndiku në rritjen e numrit sëmurve me sidomos të astmat, të bronkitet, të moshuarit, edhe plus gjendja gripoze që është lidhë, do të thotë, në këtë situatë, janë dy faktorë të se të ka përkeqësu si situatën.
Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik përmes një komunikate ka theksuar se kohët e fundit qyteti i Prishtinës është zhytur në smog, që paraqet ndotje të kombinuar të ajrit me gazra dhe aerosole, i cili vërehet gjithandej. Vlerësohet se ndotësit më të mëdhenj të ajrit në Kosovë janë makinat e vjetra dhe kompanitë mëdha të industrisë së rëndë. Kosova ndryshe është radhitur nga mekanizmat ndërkombëtar në nivelin më të ulët të standardeve mjedisore në Ballkanin Perëndimor dhe në Evropë. Ilir Morina, kryeshef ekzekutiv në Agjencinë për mbrojtjen e mjedisit në Kosovë, ka thënë se çat ditëve të fundit sipas matjeve që i ka bërë kjo agjenci, ka rezultuar se janë dy periudha kohore brenda 24 orëve që ajri është më i ndotur. Ai flet edhe për termocentralet e që i sheh si kancer të ambientit në të ardhmen.
Të dhëna tregojnë që ka dy momente së dy kohë gjatë ditës që ka tekalime enorme dhe 3-4 herë të nivellit të lejuar, mirë po ato janë sidomos mbrëmja deri në ora 2 të natës dhe mëngjesi rreth orës 6-7 mëngjesit. Ne duhet ka tjetët të marim masa sa më shpeta për termocentralet reja, ose largimin e termocentralet vjetra se do të jenë një kancer për mjedisin në të ardhmen.
Por Skënder Bucolli, zyrtar për informim në Korporatën Energjetike të Kosovës, nuk e sheh këtë institucion si ndotës, pasi siç thot vetëm dy vitet e fundit janë investuar mbi 50 milion euro për mbrojtjen e ambientit dhe cilësinë e ajrit.
Sidomos termocentrali Kosova A pas investimeve që ka bërë këkon vitet e fundit, në vitin 2014 dhe 2015 asnjëherë nuk i ka tekalu parametrat sa janë të lejum.
Ndërkohë, udhëheqësi i organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, Skënder Syla, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se ajri i pastër i paraqet me standardet e OBSH-s paraqet një parakusht për zhvillim normal të shëndetit të individit, derisa shton se Kosova nuk i përmbush këto standarde. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas zgjedhjeve parlamentare të pardjeshme në Maqedoni, partitë politike shqiptare do t'i kenë 9 deputet më pak se në përbërjen e më parshme në kuvendin e Maqedonisë. Analistët konsiderojnë se kjo është pasojë politikës së gabuar të partive politike shqiptare. Ata po ashtu konsiderojnë se në zvoglimin e numrit të deputetve ka ndikuar edhe shpërndarja e elektoratit në shumë parti politike shqiptare. Kronike Zërieta Hajro Jahjagës.
Në bazë të rezultateve të parë zyrtare, kumtuar nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, të gjitha partitë politike shqiptare në Maqedoni në përbërjen e re parlamentare do të përfaqësohen me 9 deputet më pak krahasuar me përbërjen e kaluar. Përkatësisht tani ata kanë siguruar 20 ulëse kundrejt 29 aqsa fituan në zgjedhjet e 2014-as. Partitë politike shqiptare në zgjedhjet e 11 dhjetorit kanë arritur të grumbullojnë 212.000 vota kundrejt 238.000 votave të siguruara në zgjedhjet parlamentare, të cilat u mbajtën në prill të 2014-as, që do të thotë rreth 26.000 vota më pak krahasuar me 2 vite më parë. Ndërkohë në disa vendbanime të banuara kryesisht me popullat shqiptare, një numër të madh të votave ka siguruar dhe Partia Maqedonase në opozit, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë. Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë ka siguruar vota dhe në Malin, Brez dhe Tanush, fshatrat e Malsisë së Shkupit, përgjatë vijës kufitare me Kosovën, ku për herë të parë u shfaq ushtria çlirimtare kombëtare. Duke komentuar këtë fenomen, Xhelal Neziri, drejtues i Institutit për Gazetari Hulumtuese Skop, thosë se shqiptarët votuan për një parti politike maqedonase në mungesë të ofertave nga partitë politike shqiptare.
Kjo është rezultati një politike të gabuar të partive politike shqiptare, si në përpilimin e ofertave apo programeve parazgjedhore, po ashtu edhe në politikë bërjen e tyre në përgjithësi. Mund të shquhet një qasje nënçmuese ndaj votuesit shqiptar nga ana e partive tyre. Kjo qasje ka të bëjë me imponimin si të politikave, si të agendave, po ashtu edhe të kuadrove, të që duhet të votuar ose kanë paqetër të votojnë dhe të miratojnë.
Përderisa, Besa Arifi, ligjëruese në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, thotë se mandatet e humbura nuk paraqesin delegjitimim të votës shqiptare, për kundrazi faktorizim.
Të gjithë e dim se çfarë ishte prioriteti kryesor i këtyre zgjedhjeve. Ishte një luftë e hapur kundër politikës grueske të VMRO-DPMNE-s, që ai vazhdoi ta luaj jo vetëm gjatë viteve të tij në pushtet, po e rritheksoi edhe një herë në kampanjën e tij politike para zgjedhjeve. Kështu që unë mendoj që në këtë rast shqiptarët të cilët votuan për Lezi Dëmon vendosën një prioritet shumë të rëndësishëm tek vota e tyre, e ky prioritet ishte rrëzimi i Gruevskit. Dhe këtë e bën në një mënyrë të organizuar, shumë të vetëdijshme, pa kompromis në një farë mënyrë, për shkak se e vlerësuan këtë si formën direkte dhe më të fuqishme për t'i thënë atë jonë vendimtare Gruevskit.
Njohësit e çështjeve politike thonë se ulja e numrit të deputetëve shqiptar para së gjithas është dhe si rjedhoje mos balansimit të njësive zgjedhore, ku njësia zgjedhore 6, e cila përfshin vendbanimet shqiptare në Maqedoninë veri perëndimore, Tetov, Gostivar dhe një pjesë të Dibrës, ka numrin më të madh të votuesve, madje 30.000 votues më shumë se çka njësia e 3 zgjedhore, e cila gjithashtu prodhon numrin e njëjtë të deputetëve, përkasisht 20. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Komiteti i Inteligjencës i Senatit të Shteteve të Bashkuara do të zhvilloj hetime për disa raporte të agjensisë CIA që thonë se hakerët rusë kanë ndërhyrë në procesin zgjedhor të Shteteve të Bashkuara për të ndihmuar Donald Trumpit që të zgjedhet president. 10 antarë të kolegjit të zgjedhor, që e kanë fjalën e fundit të lidhur me presidentin, kanë kërkuar takim për akuzat. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Udhëheqësi i shumicës republikane në Senatin e Shteteve të Bashkuara Mitch McConnell tha se Kongresi do të hetojë vlerësimin e CIA-s se qeveria e Rusisë ka përdorur hakerët kompjuterik për të ndihmuar presidentin e zgjedhur Donald Trump të fitojë zgjedhjet. Njoftimi vjen në kohën e debateve intensive midis politikëbërësve amerikan, zyrtarëve zgjedhor dhe komunitetit të inteligjencës në lidhje me shkallën e veprimeve të hakerëve dhe qëllimin e tyre. Shtëpia Bard, e cila ka urdhëruar një hetim të thellë të sulmeve kibernetike gjatë fushatës zgjedhore, e mirëpriti lajmin për hetimin nga Komiteti i Inteligjencës i Senatit. McConnell tha se rusët nuk janë miq të SBA-s dhe dënoi sulmet e mundshme kibernetike në kompjuterët e Komitetit Kombëtar Demokratik dhe në organizatat e tjera politike të SBA-s. McConnell tha se hetimet mbi ndërhyrjen e mundshme ruse nuk mund të jenë çështje partijake. Presidenti Barack Obama pritet të marrë rezultatet e hetimeve që ka urdhëruar përpara se Trump të marrë detyrën më 20 janar. Më 7 tetor, para zgjedhjeve, drejtori i inteligjencës kombëtare të SBA-s James Clapper ka akuzuar publikisht qeverinë ruse për përfshirjen në sulmet kibernetike në kompjuterët e Partisë Demokratike. Deklarata e Clapperit është bërë në emër të CIA-s dhe 16 agjencive të tjera që përbëjnë komunitetin e inteligjencës në SBA. Më 9 dhjetor, gazeta The Washington Post ka raportuar se CIA ka konstatuar se qëllimi i hakerëve rus ka qenë të ndihmojnë Trumpin që të fitojë presidencën. Këto konstatime janë hedhur poshtë nga Trump, i cili ka thënë se ato përdoren nga demokratët për të minuar fitoren e tij zgjedhore. Udhëheqësi republikan i Dhomës së Përfaqësuesve Paul Ryan po ashtu mbështeti idenë që Komiteti i Inteligjencës të hetojë sulmet e mundshme kibernetike në procesin zgjedhor në SBA. Çdo ndërhyrje huaj në zgjedhjet tona është krejtësisht e papranueshme, tha Ryan, dhe çdo ndërhyrje nga Rusia është veçanërisht problematike, sepse nën presidentin Vladimir Putin, Rusia ka qenë një agresor që ka dëmtuar interesat amerikan, shtoi Ryan. Megjithatë, ai tha se hetimet nuk duhet të minojnë fitoren zgjedhore të Trumpit. Në një tjetër zhvillim, disa nga zgjedhësit amerikan që janë të ngarkuar me përcaktimin e presidentit të ardhshëm me një votim javën e ardhshme, kanë bërë thirrje për një takim mbi akuzat për ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhje. 10 zgjedhës, një republikan dhe 9 demokrat, kanë thënë se u duhet të kuptojnë fuqinë e provave për ndërhyrjen ruse përpara votimit të kolegjit zgjedhor më 19 dhjetor. Zgjedhësit zakonisht vetëm ratifikojnë rezultatet e votimit nga shteti në shtet, por Kushtetuta e Shteteve të Bashkuara u jep atyre liri për të marrë në konsiderat faktorë të jashtëzakonshëm, të cilët mund t'i vënë në pyetje rezultatet.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri Kosovës Isa Mustafa ka deklaruar se Kosovës dhe qytetarve po u kushton shumë shtrejt ngjecja në ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Këto komente zoti Mustafa i ka bërë gjatë një ligjërate para studentëve të Universitetit Kadrizeka në Gjilan. Ngjecja në demarkacion po u kushton shumë qytetarëve të Kosovës, sepse ata po mbesin të izoluar dhe në pamundësi që të lëvizin të lirë sikurse qytetarët e tjerë, ka thënë sot te kryeministri Mustafa. Kufit administrativ që i kishte Kosova në kohën e ish Jugoslavis, si pas e zotit Mustafa, tash duhet të shndrohen në kufi ndërkombëtar. Për derisa me Shqiprin dhe Macedonina i tha se nuk ka asnjë problem dhe çështja është rregulluar, problem mbetet vetëm shënimi i vijës kufitare me Malin e Zi dhe me Serbinë. Demarkacioni kufirit me Malin e Zi paraqet edhe kusht nga Bashkimi Evropian për liberalizimin e regjimit të vizave me Kosovën. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, një herësh lider i Partisë Demokratike, ka paralajmëruar thirrjen e seancës plenare për javën e ardhshme, kushtuar vdekjes së aktivistit të vetvendosjes Astrid Dehari në burgun e Prizrenit. Një seancë të tillë vetvendosje bëri përpjekje që ta thrasë kohë më parë, por nuk arriti të mbledhë 49 shkrime të deputetëve. Po ashtu seancë kushtuar Astrid Dehari ka kërkuar edhe shoqëria civile përmes një peticioni të nënshkruar nga mbi 23.000 qytetar. Seancë do të ketë më 19 dhjetor dhe iniciativa do të jetë e PDK-s, kurse përmbajtjen e saj do të mblidhet numri nevojshëm i nënshkrimeve, ka thënë Kadri Veseli. Aktivisti vetvendosjes Astrid Dehari, 26 vjeçar, vdiq në qendrën e paraburgimit në Prizren më 5 nëntor. Ai bombahej në paraburgim në ndyshimet për sulm ndaj kuvendit të Kosovës, i cilësuar si akt terrorist. Kombet e Bashkuara thonë se kanë pranuar raporte se forcat proqeveritare në Siri kanë hyrë në përshtëpi në pjesën lindore të qytetit Aleppo dhe i kanë vrarë civilet. Zyra e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut ka njoftuar sot se ka dëshmi të besueshme se në katër lagje janë qelluar për vdekje 82 civil, përfshirë 11 gra dhe 13 fëmijë. Zëdhënësi kësaj zyreje, Rupert Colville, tha se këto vrasje ishin kryer gjatë ditëve të fundit dhe ka shpjeguar se mund të ketë shumë tepër vrasje me stil ekzekutimi. Zëdhënësi i Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për çështje humanitare, Jens Lerk, tha se dukej sikur njerëzimi në Aleppo nuk ekzistonte. Kryengritësit që kanë mbajtur pjesën lindore të Aleppos për 4 vite janë paradisvatës. Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad tha më herët se mizorit aktualisht janë kryer nga grupet terroriste, që është referencë për kryengritësit në Siri. Presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump formalisht e ka shpallur shefin e kompanisë Exxon Mobil Rex Tillerson për të nominuar për sekretar të shtetit. Në deklaratën e ekipit të tij të tranzicionit të publikuar sot, zoti Trump tha se vendosmëria, përvoja gjërë dhe njohja thellë gjeopolitikës e bën atë zgjedhje të shkëlqyeshme për sekretar të shtetit. Ai do ta promovojë stabilitetin rajonal dhe do të fokusohet në themel të interesave kombëtare të Shteteve të Bashkuara, thuhet në deklaratën e Donald Trumpit. Presidenti zgjedhur ka biseduar me disa kandidat potencial për këtë post të lartë pas fitores së tij në zgjedhjet e mbajtura më 8 nëntor. Donald Trump e fillon presidencën më 20 janar të vitit ardhshëm. Nominimi i zotit Tillerson duhet të miratohet nga Senati i Shteteve të Bashkuara. Në dëgjimet për konfirmim, i nominuari Tillerson me gjasë do të ballafaqohet për lidhjet e tij me Rusinë. Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve thotë se goditja e paprecedente e Turqisë kundër mediave pas së grusht të shtetit të dështuar në muajin korrik të këtij viti ka bërë që numri gazetarëve të burgosur në gjithë botën të jetë më i lartë prej vitit 1990. Deri më 1 dhjetor, 259 gazetarë në gjithë botën janë të burgosur, përfshirë së paku 81 në Turqi, tha sot Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve me seli në New York. Kina është në vendin e dytë pas Turqisë për nga numri gazetarëve të burgosur. Në këtë vend, 38 gazetarë janë në burg. Pas Kinës, radhiten Egjipti, Eritrea dhe Etiopia. Gazetarët që punojnë për mbledhjen dhe ndarjen e informacioneve kryejnë shërbim publik dhe të drejtat e tyre janë të mbrojtura sipas së drejtës ndërkombëtare, tha drejtori ekzekutiv i Komitetit për mbrojtjen e gazetarëve Joel Simon. Ai theksoi se është shokuese që shumë qeveri po i shkelin për kushtimet e tyre ndërkombëtare, duke i burgosur gazetarët dhe duke shtypur shprehjen kritike. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjera që mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë qaste të mira.